Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ад савецкіх часоў 8 сакавіка ў Беларусі адзначаецца як дзяржаўнае свята. Ці ёсць нагода для святкавання? Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Андрэй Саннікаў 58-й дзень нараджэння сустракае за кратамі. Цяперашнія санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму недастатковыя, лічыць кіраўнік камітэту літоўскага сойму Эмануэліс Зінкерыс.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Цяперашнія санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму недастатковыя, заявіў сёння кіраўнік камітэту замежных спраў літоўскага сойму Эмануэліс Зінгерыс. Паводле сцвярджэння парламентара, агульная задача ў развязу як супольнасці дэмакратычных дзяржаў і Літвы як суседняй дзяржавы заключаецца ў дапамозе беларускай дэмакратычнай апазіцыі, каб яе голас быў як мага больш чутны як у дэмакратычным свеце, так і ў самой Беларусі. Я таксама мяркую, што цяперашнія санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму недастатковыя, упэўнены Зінгерыс. Як падае інфармацыйны партал Дэлфі, кіраўнік літоўскага парламенцкага камітэту звярнуў увагу на тое, што лідару апазіцыйнай аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі Анатолю Лябецьку быў забаронены выезд з Беларусі, а пазней на шляху з Літвы у Беларусь на паўтары гадзіны была затрыманая ягоная жонка Святлана Лябецька. Працягваем навіны. Намеснік міністра нафтавай прамысловасці Сырыі Абдо Хусам Эдзін паведаміў, што сыходзіць у адстаўку і далучаецца да апазіцыі. У сваім відэазвароце на YouTube 58-гадовы чыноўнік кажа, што ён далучаецца да рэвалюцыі народу, які адкідае несправядлівасць і брутальнасць рэжыму. Ён называе рэжым Асада злачынным. Хусам Эдзін не выключае жорсткага адказу ўладаў, пераследу яго сям'і. Хусам Эдзін пакуль найбольш высокапастаўлены чыноўнік, што перайшоў на бок апазіцыі. Афіцыйны Дамаск пакуль яго адстаўку ніяк не каментуе. Прадстаўнікі сырыйскай апазіцыі віталі крок Хусам Эдзіна і заклікалі іншых чыноўнікаў ісці за яго прыкладам. 8 сакавіка з нагоды Міжнароднага дня салідарнасці жанчын актывісткі руху «Фэмен» правялі ў Стамбуле акцыю салідарнасці з жанчынамі, якія перажылі жахі кіслотных нападаў у краінах мусульманскага ўсходу. Мэта акцыі «Азіяцкі кактэйль» прыцягнуць увагу сусветнай грамадскасці да жахаў азіяцкай глыбінкі, дзе штодня безабаронныя жанчыны цярпяць бесчалавечныя здзекі. Ім выпальваюць вочы, спальваюць жыўцом, выломліваюць суставы, закопваюць жыўцом. Падставай для расправы можа стаць бязвіннае знаёмства з аднагодкам, адмова ад замужжа, жаданне атрымаць свецкую адукацыю. Вядомыя факты, калі кіслатой абліваюць жанчыны, якія сталіся ахвярамі згвалтавання, а таксама нованароджаных дзяўчатак як сімвал пагарды бацькі да дзіцяці жаночага полу. Фэмен патрабуе ад урадаў мусульманскіх краін Паўднёвай Азіі прызнаць факты генацыду над жанчынамі, апублікаваць усе яго выпадкі і жорстка пакараць вінаватых. Актывісткі Фэмен былі затрыманыя стамбульскай паліцыі, сувязі з імі на гэты момант няма. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, які праходзіць курс лячэння ад анкалагічнага захворвання на Кубе, вернецца на радзіму на пачатку наступнага тыдня. Пра гэта паведаміў у сераду прэзідэнт Калумбіі Хуан Мануэль Сантас, які пабываў на Кубе, дзе сустрэўся з Чавесам і кубінскім лідарам Раулем Кастра. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну.